të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 2 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Punimet në autostradën Kosovë-Maqedoni po vazhdojnë. Ekspertët konsiderojnë se autoritetet nuk ishin transparente. Në pjesën lindore të Ukrainës po mbahen zgjedhjet kundërthënëse. Një femër në Iran është dënuar me 1 vit burg për shkak se ka dashur ta shikojë ndeshjen e voleybollistëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontrollin e separatistëve prorus, sot mbahen zgjedhjet kundërthënëse. Zyrtarët e vetëshpallur në pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk thonë se në këto votime do të zgjedhen liderët e të ashtu quajturave Këshilla Popullore të Republikës Popullore. Qeveria Ukrainës, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thonë se këto zgjedhje janë jo legjitime. Autoritetet e separatistëve kanë thënë se për këto zgjedhje janë shtypur 3 milion flet votime dhe se votimet kanë filluar edhe nëpërmjet internetit. Disa persona janë plagosur në 2 qytete franceze në protestat e dhunshme kundër brutalitetit policor të dyshuar. Policia ka shtënë me plumba gome dhe ka hedhur gaz zelocielës kundër demonstruesve që kanë gjuajtur me gur dhe shishe të mbushura me acid në qytetin veri perëndimor Nantë, me çrast janë plagosur së paku 5 protestues dhe 3 policë. Janë arrestuar 21 protestues në Nantë dhe 13 në qytetin jug perëndimor Toulouse. Protestat kanë shpërthyer pas vrasjes së aktivistit për ruajtjen e ambientit, Remi Freiz, i cili është vrarë më 26 tetor gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe protestuesve në vendin e një pende kundërthënëse në pjesën jug perëndimore të Francës. Protesta janë mbajtur edhe në qytetet Lille, Bordeaux dhe Avignon. Një femër britaniko-iraniane arrestuar në Teheran të Iranit për shkak se është përpjekur për ta shikuar ndeshjen e voleybollistëve, është dënuar me 1 vit të burg, ka njoftuar avokati i saj. Vajza Gonçehe Gavami, 25 vjeçare, ishte arrestuar me 20 qershor afër stadiumit Azadi, ku kombëtarja e voleybollistëve të Iranit do të ndeshej me Italinë. Avokati vajzës, Alizadeh Tatabaje, tha sot në Teheran se sipas vendimit ai është dënuar me 1 vit. Avokati është cituar nga mediat iraniane duke thënë se ati nuk e është dhënë ndonjë arsye zyrtare për dënimin e klientes. Më herët ishte thënë se ajo ishte akuzuar për propagandë kundër regjimit. Gavami tashmë i ka kaluar 128 ditë në arrest, ndërsa 41 ditë ishte izoluar në qeli të burgut. Gjatë të muajit tetor, ajo për 2 javë ka mbajtur grevurie në shenjë të protestës kundër burgosjes së saj. Miliarderi Richard Branson, njëherëshë themeluesi i kompanisë Virgin Galactic, ka shprehur përkushtim për ta zbuluar shkakun që ndikoi në rrëzimin e anijes kozmike të tij dhe ka paralajmëruar se do ta vazhdojë programin për fluturime komerciale dhe turistike në kozmos. Britaniku Richard Branson tha se nëse ne mund ta kapërcejmë problemin që ka çuar në përplasjen e anijes SpaceShip2 në Kaliforni para 2 ditësh, atëherë ne do të jemi absolutisht të sigurt se ëndra vazhdon të jetojë. Njëri prej 2 pilotëve u vra nga përplasja e anijes në fluturimin provues. Nga sulmet e djeshme në kryeqytetin Bagdad në Irak janë vrarë së paku 20 dhe plagosur më së 50 të tjerë. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në një post të blok në hyrje të pjesës jugore të Bagdadit. Sulmi tjetër ka ndodhur afër një tende me pelegrinë në shiit që përgatiteshin për të udhëtuar për në qytetin e shenjtë të Qerbela për ta shënuar festën e Ashureve më 4 nëntor. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elezi që e lidh Kosovën me Maqedoninë po zhvillohen sipas planeve të autoriteteve dhe kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit të kompanisë Bechtel Enka, sipas të cilëve projekti do të përfundojë në afatin e paraparë. Në anën tjetër, ekspertët theksojnë se autoritetet në Prishtinë nuk kanë qenë transparente sa i përket kësaj kontrate. Kronike Nadije Ahmetit.
Ardiana Gashin nga OSBE-ja shpjegon rezultatet e raportit.
Përqindja mesatare e grave përfaqësuara në këto 25 institucione pavarora është 40%. Vetëm 18% e grave janë antare të bordeve.
Ju lutem na falni se ndodhi një gabim teknik. Kalojmë në një kronik tjetër. Familje të cilat të marrin ndihmë sociale thonë se shuma që e marrin është e pamjaftueshme. Derisa në Kosovë çmimet e artikujve ushqimor kanë shënuar rritje, ndihma sociale ka mbetur e njëjtë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Janë afër 30.000 familje me mbi 120.000 antar të cilët marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Krahasuar me vitin e kaluar, ky numër ka shënuar rënje. Viteve të kaluara, numri i familjeve që kanë marrë këtë asistencë ka qenë mbi 35.000. Rënja e numrit të këtyre familjeve, sipas kryesuesit të divizionit për ndihmë sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fehmi Ibrahimi, nuk është reflektimi për mirësimit të gjendjes ekonomike dhe sociale, por disa familje janë larguar nga kjo ndihmë pasi që nuk ju ka takuar. Komuna e Prishtinës, tregon Ibrahimi, prinë me numrin më të madh të familjeve që marrin asistencë sociale.
Regionet që kanë më së tepër me numrin e shfrytëzuar të ndihmave sociale, mund përmendën ato mjedise dhe komunat që kanë numrin më të madh banorëve, këtu i bie komuna e Prishtinës, por edhe komunat të cilat kanë një, po mendoj, një gjendje më të rëndë socioekonomike, ta zëm regionin e Mitrovicës.
Përkundër ngritjes së çmimeve dhe inflacionit që Kosova ka pasur gjatë viteve të fundit, niveli i asistencës sociale në Kosovë ka ndryshuar shumë pak prej vitit 2003. Shuma minimale e asistencës sociale për një familje aktualisht është 40 euro, kurse maksimalja është 30 euro me mundësi të subvencioneve të tjera, ku mund të arrijë deri në 120 euro në muaj. Por sa është e mjaftueshme kjo ndihmë? Ibrahimi tregon se me këtë shumë është paraparë të përmbushën 1200 kalori ushqim për një person të rritur brenda një dite.
Kjo shumë natyrisht që nuk është e mjaftueshme, mirëpo këto janë mundësi buxhetore të qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila për vitin 2014 në buxhet ka krejtësisht 27.2 milion euro për skemën e ndihmës sociale.
Edhe në një hulumtim që ka bërë programi për zhvillim i kombëve të bashkuara UNDP, ishte theksuar se vlera mujore asistencës sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. UNDP kishte rekomanduar që të bëhet rishikimi i formulës për llogaritjen e përfitimit për familje të ndryshme në bazë të madhësisë dhe strukturës së familjes, në mënyrë që asistenca sociale të jetë mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shportës minimale të ushqimit. Familja 6 antarësh e Gubetini nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Bedria, nën e 6 fëmijëve, tregon se asistenca sociale nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Me ndihmë sociale dhe në për mujën s'ma kalojnë. Pat gjona me qëtu i mri. Tjetër kur gjëja me honë, mesha, diqka, gjona tira ju. Po veç buk me blenë mujën s'ta qesën atë pore.
Si pas të dënave të bankës botërore, varfëria ekstreme, cila përkufizohet si jetesa me më pak se 2.5 dolar në ditë, në Kosovë ka arritur në 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I kthehemi tash kronikës që e paralajmëruam pak më parë të koleges Nadije Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup janë duke u realizuar sipas planifikimeve të parapara në kontratë dhe besohet se projekti do të përfundojë në afatin e caktuar. Në kështu thonë përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Punimet në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, të quajtur Arben Gjaferi, kanë filluar në korrikt të këtij viti, kurse pritet të përfundojnë për 42 muaj. Elia Ruqi zëdhën se kompanisë Bechtel Enka tha se aktualisht është duke punuar në një ndërlidhse të kësaj autostrade me autostradën Ibrahim Rugova. Ruqi ndërkaq thotë se ndërtimet janë duke u realizuar me intensitet të shtuar, por që kushtet atmosferike mund të ndikojnë në këtë fush, por të gjitha këto si pasa janë parashikuar dhe du të realizohen në mënyrë të tilë që të mos kenë efekte negative në punë.
Duhet kemi parasysh që ndërtimi është një industri e cila ndikohet shumë nga kushtet atmosferike. Ne po bëjmë maksimumin që deri në momentin që ngricat dëgjimet këtë ardhën, ne të kemi kapur atë plan që na jep mundësinë që gjatë dimrit të kryejmë disa elemente të ndërtimit të cilat nuk ndikohen nga temperaturat e ulta. Por sigurisht të gjithë duhet kenë në vëmendje që fusha e ndërtimit është e tillë që ndikohet nga kushtet atmosferike.
Në anën tjetër, ekspertë kësaj fushe konsiderojnë se autoritetet kompetente dhe kompania fituese nuk kanë qenë shumë transparent në dhënien e informatave se nga cila pjesë do të ndërtohet autostrada. Eksperti ndërtimtari Selman Buçolli, por se projekti nuk është i qartë.
nuk kom mujt me ardhej të shënime se atë në gjona që jënë punë jënë kontraktu, po nuk e dim astrasën e rrugës, nuk e dim përshkrimin e punës, nuk e dim ka dhe të shkonë se qëfar tereni është vesh në formë pa ushalla, ashtu që tereni është mjaft i mirë, deri të shkojmë drejt pjanë komunën e Kaçanikut, po ma ndena është pak ma ndryshi shumë.
Autostrada Prishtinë-Hanja-Lezi si pas projektit të prezentuar në vitin 2010, thuhet se do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re, me gjatësi prej 55 kilometrash, do të ketë dy tunele, ndërsa me gjati do të jetë ai Kaçanikut 2.2 kilometra. Sidoqoftë, Buçolli konsideron se cilësia ndërtimit autostradës mund të jetë në nivel të dur, pasi punëkryese aktual ka ndërtuar edhe autostradën Prishtinë-Merdar.
Mirë po, te këtë pjesën tjetër, unë e presë që mund tjetër dhe asë ma e mjenë, të e marë parasysh se punëtorët është një faktor shumë rëndësi, punëtorët që punojnë aty. Ekipa udhëheqës mund tjetë e kombinume me tontë dhe me tjashtit aty. Mirë po, punëtorët relativisht gati krejt punojnë Kosovar aty, kështu që jënë profesionu në ndërtimet e tilla specifike, kështu që unë pres një kvalitet edhe pak më të mirë.
Kostoja e autostradës Prishtinë-Hanja-Lezi që lidh Kosovën me Maqedoninë, llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni së shpejti do të dyfishohen dënimet për shkeljen e rregullave në trafik. Në Ministrinë e Brendshme thonë se masat kanë për qëllim ngritjen e vetdijes së shoferve. Por e qytetare thonë se gjobat nuk kanë për qëllim sigurin, por mbushjen e arkës shtetërore. Kronike Isuf Kadriut.
Nikola Dimovski, ekonomist, të thotë se gjobat nuk mund të japin efektin e dur, por informimi sa më i mirë i popullatës me pasohet nga aksidentat.
Ne znam bashkë dali ki ma të efekt, po princip rritë kukove kazna të ima efekt.
Nuk besoj se do të ketë efekt pasi në parim dënimet e rallë që mund të japin efekte pozitive. Konsideroj se efekt më të mirë mund të kishin këshillat apo informimi i mirë i pjesëmarrësve në komunikacion. Mendoj se në rastin konkret më shumë kemi të bëjmë me mbledhjet të ardhurave sesa rritjen e sigurisë në komunikacion, thot Dimovski. Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit, thotë se dimensioni fiskal i gjobave duhet të ketë efektin sekundar dhe jo atë primar, por fatkeqësisht sipas tij në Maqedoni, aspekti financiar është prioritet i institucioneve dhe jo edukimi apo vendosja rregullit në komunikacion.
Në vazhdimsi në këto 3-4 vitet e fundit, efekti i gjobave në buxhetin e Maqedonisë rritet, do të thonë për vitin e ardhshëm 40 milion euro parashihet të jetë efekti i tyre në buxhetin e 2015. Prandaj mendoj se domethënë edhe në realitet në implementimin e këtij ligji dhe këtyre rregullareve që pasojnë dominon aspekti fiskal për mbushjen e buxhetit mbi aspektin e rregullimit apo edukimit të qytetarëve.
Thot Kasami duke ngritur si probleme dhe lartësinë e gjobave që sipas tij nuk korrespondojnë as pak me të ardhurat e qytetarëve.
Gjobat nuk korrespondojnë as pak me nivelin e standardeve të jetesor, nuk korrespondojnë as pak me rrogat apo me rrogat rrogën mesatare që është në Maqedoni. Mendoj se gjobat në fakt realisht duhet jenë jo më shumë se 20% e nivelit të gjobave që janë që janë tash.
Thekson Kasami. Por ka dhe të atil që i mbështesin masat me arsyetimin se vetëm për mes e gjobave shoferet në radhë të parë do të detyrohen për respektimin e rregullave.
Da, misëm dhe kënojt e zakon këtë datë rezultati, bashkë misëm dhe këtje...
Po, mendoj se ligji i ri do të jetë rezultate, gjobat janë vendosër për të mos bërë shkelje të cilat janë evidente dhe ma gjem po marim për masa shqetësuese, thot Marian Angelov, student. Ndryshimet e ligjin për sigurinë në komunikacion i ka mbrojtur edhe vetë kryeministri Nikola Gurevski, duke e komentuar reagimet të shumta në opinion lidhur me lartësinë e tyre.
Iako ja sam premier, ja sam čovjek, eden od vas, kogu isto taka, isto kako seko i drug čovjek go pogoduva takvite raboti.
Edhe pse jam kryeministër, unë si njeri, si njerin nga ju, ashtu edhe si të tjerët e ndjehem keq kur dëgjoj për fatkeqësit, për jetat e humbura. Unë çdo herë mbaj rripën e sigurisë në makinë edhe kur ulem para, por edhe mbrapa. Ju lutem që dhe ju ta bëni këtë, ka deklaruar kryeministri Gurevski duke i referuar shifrave për 190 vdekur në aksidentet e komunikacionit në 9 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, numri i të lënduarve në komunikacion është në disa mijëra, disa prej të cilave edhe kanë mbetur me pasoja. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Punimet në autostradën Kosovë-Maqedoni po vazhdojnë, ekspertët konsiderojnë se autoritetet nuk ishin transparente. Në pjesën lindore të Ukrainës po mbahen zgjedhjet kundërthënëse. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.